Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні, як завжди в наших катехезах, ми розбираємо недільну Євангелію. І цього разу це в нас 8 розділ Євангелії Івана. Вірші з 1 по 11. Того часу Ісус пішов на Оливну гору, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього. І він, сівши, навчав їх, а книжники і фарисеї привели жінку, схоплену на перелюбі, і, поставивши її посередині, кажуть йому: «Учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш?» Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвів голову і сказав їм: «Хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь». І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи від старших, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, сказав їй: «Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив?» Вона відповіла: «Ніхто, Господи». А Ісус їй сказав: «Я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши». Що ж, думаю, що це один з тих фрагментів Євангелія, які, можна сказати, є таким скороченням всієї Євангелії. Дуже добре відомий цей фрагмент. З тим, що є певні там проблеми з текстом, в тому плані, що не зовсім цей текст якось пасує до самої Євангелії від Йоанна, до стилю Євангелії від Йоанна. Навіть в деяких манускриптах його немає. Святий Августин, пояснюючи, намагаючись пояснити цей феномен, казав, що, мабуть, все ж таки в оригіналі він був. Але пізніше певні люди, які боялися, що що ця жінка, яка була спіймана на перелюбі, так просто була пробачена Ісусом, що це може якісь такі впровадити легкі обичаї, що нібито такі речі повинні дійсно каратися дуже суворо. І саме тому, власне, якось цього фрагменту не вистачає в усіх манускриптах, які до нас доходили. Тим не менш, всі церкви християнські визнають цей текст за текст канонічний, хоч по стилю він, мабуть, більш підходить для Євангелії від Луки, тим більше, що в Євангелії від Луки, коли Ісус приходить в Єрусалим, він постійно виходить на гору Оливну, відходить, щоб там молитися, і повертається зранку вдосвіта до Єрусалиму, точнісінько так, як у вступі до сьогоднішнього фрагменту. Але немає цього фрагменту в Євангелії від Луки, є в Євангелії від Йоанна. І теж є ще певний такий момент, який зв'язує цю Євангелію з контекстом цієї Євангелії від Йоанна, бо цікава річ, що тут Ісус звільняє цю жінку, правда, що щоб вона не була каменована, захищає її, а на кінець цього 8-го розділу Євангелії від Йоанна євреї будуть хапатися за каміння, щоб каменувати Ісуса Христа за богохульство, бо він себе, як завжди в Євангелії від Йоанна, робить рівним Богові. Отож, нас може дивувати в теперішньому світі, що за перелюб була така жорстока кара, але вона дійсно була в Старому Завіті. Чому? Тому що закон вважав, що це таке вбивство духове, коли хтось зраджує свого чоловіка чи свою дружину. Тобто, ну, людина якби розриває цей союз, і та друга людина, яку зрадили, ну, ну вона направді є такою ображеною, і можна сказати, якась така частина її світогляду десь там зникає, можна сказати, частина цієї людини, ну, дійсно якось переживає таке духовне вбивство, духовну зраду. Але з другої сторони, що, ну, якби це дуже суворо карається, а з другої сторони чоловіка, який, ну, десь мусив бути тут теж поруч, якось за нього мови немає. Да, і ось його поруч з цією жінкою не привели. Ну, суть питання, яке керується до Ісуса Христа, воно не полягає на тому, як здається на перший погляд, що, чи каменувати, чи відпустити, бо тут якби фарисеї, ставлячи це запитання до Ісуса, ну, говорять, що Мойсей сказав каменувати, а ти що скажеш? Бо в інших місцях закону знову було написано, що таку жінку потрібно було повісити. Да, тобто, в принципі, питання навіть не йдеться, чи відпустити, чи карати. Тільки карати, але в який спосіб? Да, фарисеї звертаються до нього, власне, з цим запитанням. І розуміємо, що це все відбувається, ну, щоб зловити Ісуса Христа. Ми знаємо, що Він прийшов, як той, хто приніс правду на цю землю, доброту і справедливість. Да, ну, щодо правди, ну, то зрозуміло, що ця жінка дійсно, ну, зломлена на перелюбі, тут якби якихось питань немає. Питання, ну, власне, дилема, вона стосується більше доброти і справедливості. Якщо Ісус каже, ну так, звичайно, вона дуже сильно нагрішила, її потрібно вбити, ну то що ж тоді з тою добротою, яку Ісус проповідує на протязі всієї своєї такої публічної діяльності? Правда? А якщо, ну, відпустити, ну то питання зі справедливістю. Да, що тоді закон неважний? А що тоді в законі все можна? Ми ж знаємо, що Ісус сказав, що я не прийшов знищити закон, я прийшов його виконати. Тобто, ну, бо якби він дійсно прийшов і знищив закон, ну, тоді добро стало би злом, а зло стало би добром. Те, що заборонено нібито в законі робити, то получилося б в цьому випадку, що Ісус ніби дозволяє все робити. Да, і отут дуже серйозна така дилема, перед якою Ісус стоїть. Але теж варто похилитися і усвідомити собі, от, ну, ця кара каменування, цей такий смертний приговор, його виконує, ну, можна сказати, все село, чи тут в Єрусалимі, розуміємо, що от, ну, якісь така, все суспільство має приєднатися до того, щоб вбити цю людину. Ну, щоб таку кару визначалося за дуже важкі провини, за дуже тяжкі гріхи. Да? І розуміємо, що тут немає палача. Да? З одної сторони, ну, весь народ якби має доєднатися до того, щоб вбити таку людину, і щоб в такий спосіб дуже важкі провини не повторювалися в народі. Але з другої сторони, ну, тут є такий певний механізм, який дуже часто якось в суспільстві просипається, що тут, ну, люди, які вбивають, правда, людину, преступника цього, вони думають, що вони борються зі злом. Хоча так направді, ну, вся лють, яка якось народжується по відношенню до цього, ну, злодія, можна так сказати, той, хто зло здіяв, да, то вона, ну, якби повинна керуватися насамперед до себе. Праця зі злом повинна починатися від мене. Да? Але люди, які все одно, ну, раніше чи пізніше щось поганого зроблять, їх завжди мучить оце таке почуття провини. І вони, ненавидячи це почуття провини власне, називають злом когось, да, і вбиваючи його, намагаються показати і собі переконати, і це сумління якось там заспокоїти, що от дивіться, який я, ну, як би це сказати, дуже такий горливий борець зі злом. Да, і от, ну, час від часу от такий цей козьол відпущення, як ми звикли казати, або цап відбуває українською мовою, не знаю, наскільки це віддає суть, правда, але є якась людина, яка має витерпіти ну, зло всіх людей, да? Кожен із тих, хто участвує у вбивстві цієї людини, їм стає чуть-чуть легше на якийсь час, що вони нібито поборолися трошки зі злом, але на якийсь час. Бо все одно своє власне зло, своє власне почуття провини залишається, пізніше воно знов якби починає пробуджуватись, і знов, можна сказати, цей механізм ну, десь має якось там включитися, треба знайти наступну жертву, треба когось знов камінувати, і, ну, на жаль, суспільство дуже часто стає, можна сказати, переживає якусь таку форму суспільної залежності від того, що час від часу когось треба принести в жертву, щоб якось, власне, цей голос сумління, докори сумління якось там приспати, да, і, ну, в принципі, з цим злом ніхто не хоче боротися, а тільки от бореться з цим почуттям провини, і то в такий спосіб. Ісус, як ми чули, він не відповідає безпосередньо, ну, якби, бо може хоче якось взяти паузу. Взагалі, можна сказати, що цілі ріки були ну, чорнил використані на те, щоб розписати цей фрагмент, особливо цей момент, коли Ісус похиляється і починає щось там писати пальцем по землі. Да, і ну, по-різному люди додумувалися, що саме Ісус пише. Дехто був переконаний, що, напевно, Ісус там писав 10 Божих заповідей, ну, щоб цим людям якось там показати, правда, якось їм зробити іспит совісті, іспит сумління. Інші говорять, що він безпосередньо, будучи Богом, знаючи їхні гріхи, починає писати на цій землі, правда, ну, їхні гріхи, безпосередньо кожного з них присутніх. Інші, як от ці церкви, між іншим, так само Августин Святий писав, що ну, це ж пророк, правда, тобто, коли він пише щось, то швидше за все це є Слово Боже. Тобто це є така чинність пророча. І от ну, саме те, що Ісус пише по землі, якби мало би пробудити свідомість того, або якусь таку, ну не знаю, думку, що все ж таки закон був кимось написаний. І, в принципі, цей конфлікт, який тут відбувається, він відбувається між людьми, які захищають закон, ну, ось прийшли каменувати жінку, і самим автором закона. Да, тобто Ісус, пишучи щось там пальцем по землі, хоче сказати, що ну я ж придумав цей закон. Да, я ж дав вам святе письмо, тобто п'ятикнижжя, ну, п'ятикнижжя вони вважали за закон. Да, тобто, ну, тут є автор, той, хто може і простити. Да, і, тобто, ну, якби Ісус хоче показати, що тим більше, що євангелист описує це, що Ісус пальцем пише. Цей палець є таким символом пальця Божого, тобто такої Божої сили, правда, Божої міці, яка дуже часто, ну, реалізується через слово сказане або слово написане. Але теж дуже цікаве, якби, пояснення, мені воно особисто дуже до вподоби, у Єремії написано так, що ім'я тих, які відійшли від тебе, Господи, будуть записані на поросі земному. Да, бо там, ну, там йдеться про те, що люди покинули Бога, джерело життя, джерело води. Ну, ми знаємо, що в пустині вода – це, ну, якби, такий символ життя. Що вони покинули джерело живої води, а викупили собі цистерни, тобто такі криниці, які збирали дощову воду. І каже, ну, викупили собі ці криниці, а вони води не тримають. Тобто люди, які відвернулися від Бога, ну, намагаються знайти десь там щастя далеко від нього. Ну і от Єремія каже, що імена таких людей будуть записані на поросі земному. І, ну, дуже такі, для мене це дуже вражаюче, якби таке пояснення. Я би не хотів би, щоб Господь написав би моє ім'я на поросі земному. Це такий легенький вітерець, і по суті немає ні мого ім'я, ні мене, ну, і в принципі, ким є людина дійсно перед Богом. Да, і чи часом Ісус там не виписував їхніх імен. Тим не менш, ну, якби конкретно ми не можемо сказати, що саме там написано. Просто, ну, це можемо, якби, кожний по-своєму, кожному, кому що подобається, можемо вибирати, бо сам текст не говорить. Правда, що саме там Ісус сказав, що можемо теж собі пригадати Єзекіїла, да, який казав, що ось я випишу свій закон на вашому серці. Да, так само цей самий автор казав, що я пооткриваю ваші гроби і повиймаю вас з ваших гробів і вдихну у вас нового духа. Тобто, ну, пророки заповідали, що прийде такий час, і Господь повиймає нас з наших гробів, а чи часом, власне, гріх, ну, наш не є таким гробом. Правда, і люди все одно якось, ну, намагаються, може, деякі не грішити, але, ну, ми знаємо, що це дуже рідко получається залишатися святими. Правда, і тому Господь каже, що я зроблю щось такого, що мій закон буде вписаний у вашому серці. Да? Тобто воно буде так глибоко у вашому серці сидіти, що не потрібно буде, щоб хтось інший вам пояснював, що ви маєте робити. Да, і от може дійсно Ісус, який щось там пише по землі пальцем, верніше, ну, ми перебуваємо в храмі Єрусалимському, вся ця сцена відбувається, там швидше за все не була така земля, була, ну, не знаю, якась підлога там була кам'яна, і по цих кам'яних таблицях Господь писав. Да, то може цей жест теж символічно, ну, означає, що Господь хоче написати новий закон. Закон, який не буде зовнішнім, тільки внутрішнім, да, бо як ми знаємо, що любов, вона сама для себе закон, а те, що виходить з серця людського, це дуже часто, ну, насамперед має бути власна любов. Так само сьомий розділ Євангелії від Йоанна, ми зараз в сьомому розділі була мова про те, що, ну, Ісус каже до євреїв, куди я йду, ви піти не можете з однієї сторони, але з другої сторони, на кінець цього розділу Ісус каже, хто спрагне, нехай прийде до мене і п'є. Да, тобто, якщо є ця спрага у серці людини, то вона стає, як би сказати, такою дорогою до Господа, що для юдеїв він каже, ви до мене не дійдете, ви не можете до мене дійти, але якщо хтось спраглий, ну, то може прийти до мене і пити. Да, і от восьмий розділ починається з цього фрагменту, де дійсно є грішна людина, а грішники є найбільш спрагливими. Найбільш спрагливими Бога, найбільш спрагливими пробачення. Вони найбільш, ну, розуміють, що потребують когось, хто би забрав у них це почуття провини, хто би звільнив їх від гріхів. Да? Ну і ми знаємо, що Син Божий якраз є цією людиною, яка може, власне, ці гріхи пробачати, і тому ми бачимо грішників, які постійно приходять до Ісуса Христа. Ну, сьогодні якось так полупилося, що цю грішницю привели. Але тим не менш, правда, ну, важливий момент для розуміння поведінки Ісуса з грішними людьми. Отож, коли, ну, розуміємо, що на цьому сцена не закінчується, фарисеї домагаються відповіді від Ісуса, і коли вони домагаються, Ісус встає. Це теж дуже важливий момент, ну, такий урочистий. Ісус встає, так як суддя, який має, ну, винести приговор. Ну, і ми знаємо, хто з вас без гріха, нехай перший кине у неї камінь. Так, як я сказав, тут якби палача такого не було у часі каменування, але завжди була якась така людина, ну, яка, ну, була найбільш горлива. Зазвичай це були люди старші, правда, які знали життя, які розуміли, що такі великі переступи мають бути, ну, якось там знищені з поведінки людської. Зазвичай вони були тими, хто кидав камінь або, як ми пам'ятаємо, коли каменували Степана, то одежі його були складені біля ніг Савла, тобто майбутнього святого Павла, і то, власне, якби був такий символічний момент, що Павло якби брав на себе цю провину, камінування, правда, першого мученика. Ну і те, що є правдою, що християнська церква розвивалася завдяки власне крові мучеників, ми бачимо, що дійсно ця мученицька смерть Степана, можна сказати, народжує святого Павла. Правда, але повертаючись сюди, до цього моменту, власне, Ісус каже, ну, хто без гріха, нехай перший кине камінь. І що відбувається в душах цих фарисеїв, які прийшли, вони якби відчувають себе суддями і свідками, ну, бо дехто з них бачив, що це дійсно відбулося. І в них десь там в серці є якась така пружина, якийсь ресурс, якась сила, те, що ось вони зараз будуть цю силу використовувати, є об'єкт, правда, знищення, і вони цю всю свою злість зараз будуть керувати проти цього об'єкта. А Ісус, ну, цим простим запитанням, хто з вас без гріха, ну, він якби робить із цих судей підсудних. Тобто в одну мить вони кожний перед собою якби стає, ну, якби на такий суд, і мусить насамперед себе оцінити. І получається, що напевно кожен з них знайде в собі гріх, бо ніхто все ж таки не кинув камінь в кінці кінців. Правда, тобто кожен знайшов в собі гріх, і получається, що тут ця сила керується проти них. І от тут вони починають розуміти потребу милосердя. Що все ж таки, ну, треба якось часом бути милосердним. Все ж таки, ну, ми всі з якісь такі слабі, недосконалі, і не треба ж понімати людину, може в неї були якісь обставини, може щось, ну, зараз я, звичайно, трошки з іронією це все кажу. Правда, але так воно відбувається, коли, ну, чогось люди так швидко засуджують свого ближнього, і так легко виправдовують самого себе. Часом було б, ну, краще, правда, виправдовувати нашого ближнього, а, ну, якщо вже і судити когось, то насамперед себе оцінювати. Хоча Ісус, ну, ясно і конкретно сказав, не судіть. Не судіть і не судими будете. І я думаю, що Ісус мав на увазі, що ми не маємо права судити ані когось ближнього, ані самих себе. Чому? Тому що, ну, навіть ми самих себе не до кінця розуміємо. Щоб дійсно оцінити всю ситуацію, чому ми так поступаємо, чому ми так себе ведемо, і тому Ісус каже, не судіть. Бо ви не зробите правильного суда, з вашого суда нічого доброго не буде. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, ну, наприклад, провиною, правда, і я полегшу вам. Тобто залиште це все мені, зустріньтесь зі мною, так як тут відбувається в кінці, що ось ця жінка, вона зустрінеться віч на віч з Ісусом Христом. І тому, ну, ми розуміємо, що теж в кожному з нас сидить такий фарисей, який намагається постійно нас каменувати за наші гріхи. Ну і почуття провини, ну, воно є добре, але, ну, як би сказати, його треба відчути, і, ну, щоб покаятись, і якби, ну, коли ми отримуємо це пробачення, теж не повертатися до того, бо коли людина дійсно визнає на сповіді всі свої гріхи, можна сказати, що Господь за них забуває. Да? Так само добре було б, щоб людина за них забула. Звичайно, взяла урок, те, що потрібно, щоб більше не робити такого, але тим не менш, щоб вона собі теж вибачила. Бо що толку з християнина, який постійно, ну, живе в цьому такому руйнуючому почутті провини? Що толку в тому, що християнин вважає себе недостойним, непотрібним, він нічого не може, оце весь час себе перекреслює. І тоді, коли треба щось робити активно, щось доброго зробити, ну, куди ж я буду братися за якісь добрі речі? Я недостойний, я не можу, в мене нема сил, я грішний і так далі. Тобто для того, власне, християнство це, ну, це те, що веде до свободи, святий Павло казав. Правда, що до свободи висвободив нас Христос. Святий Павло теж мав за що каятись. Він розкаявся, він отримав це пробачення від Ісуса Христа, і тому він зробив пізніше, ну, можна сказати, чи часом не більше, ніж всі апостоли разом, тому що, ну, відчував це пробачення. А якби він весь час сидів і бився в груди, жалів, ну, то, напевно, не здобув стільки християн, стільки спільнот, не заложив би, якби весь час, ну, якби зосередився і зациклився на почутті провини. Ну і що ж, ми розуміємо, що оця пружина злості, яка була направлена на цю нещасну грішницю, ну, коли вона керується в напрямку самих себе, ну, ці люди починають потихеньку якось опускати руки, каміння випадає, сили немає, і починають розходитись, власне, від тих старших, які мали би бути, ну, тими, що дійсно керують екзекуцією. І починають вони розходитись, і жінка залишається всередині, правда, в центрі. Вони прийшли до Ісуса, і це теж є важливий момент, і вони поставили неї на середині. Євангеліє так описує. Да? Тобто, ну, якби вони ставлять всередину грішну людину, в центр уваги, що це є найважливіше. Цікаво, що коли Господь створював світ, в центрі раю він помістив дерево життя. Хтось може подумати, що дерево пізнання добра і зла. Ні, воно десь було там в раю, трошки далі, може десь там дуже далеко від центра. Напевно, Господь помістив в центрі дерево життя. Бо для Бога найголовніше, щоб людина жила, да, щоб вона залишилась при житті. Да, і нам так здається, що для Бога найголовніше – це добро і зло. Правда, тобто, якщо хтось там зробив добро, ну, то добре, хай живе, якщо зло, ну, то все, то, ну, то ця людина не повинна жити, повинна бути покарана і так далі. Ні, для Бога це не найголовніше. Для Бога ми всі є діти, да, і тому переживання за те, щоб кожен жив, щоб кожен, ну, звичайно, якщо щось злого зробив, то навернувся, правда, для нього є найголовніше. Да, і отут те, що відбувається на початку, ну, це ж люди ставлять в центр уваги грішну людину, щоб із неї знищити. Да, але на кінець цього фрагменту виходить, що ця грішна людина залишається в центрі уваги кого? Ісуса Христа. Да, і це, можна сказати, ну, на протязі всієї його місії воно так і відбувається. Да, що Ісус насамперед шукає грішників. Правда, сідає з ними за стіл, їсть, пояснює, насамперед їх намагається навернути, щоб їм дати спасіння. Це так, як та притча про блудного сина, коли батько побачив цього сина ще здалека. Да, тобто якась така оптика в Бога, що він грішника бачить навіть здалека. Да, може, цих справедливих, тут ближчих, не зовсім бачить, але от тих, ну, таких грішних, насамперед намагається побачити і їми займатися. І от дійсно тепер жінка є в центрі уваги Ісуса Христа. І от дійсно відпочинається оця розмова між Богом і грішною людиною. Да, тобто, як я казав, що ми не повинні навіть самих себе судити, ми повинні це все принести до Ісуса Христа. І дивіться, ну, яка ситуація, да, і яка поведінка теж цієї жінки. Ну, умова була така, що хто без гріха, нехай перший кине камінь. Не знаю, чи ті люди поприходили до храму прямо з тими каміннями, але чогось мені здається, що вони вже були всі готові, і коли вже в кінці кінців почали вони виходити, то те каміння могли там залишити. Така в мене якась візія, може, я помиляюся, але каміння, ну, можна знайти завжди. Правда, щоб неї каменувати. І дійсно перед нею є той, хто без гріха. Тобто той, хто міг би, ну, от, неї дійсно каменувати, але цього не відбувається. Да? І з другої сторони, теж вже неї ніхто не тримає. І вона нікуди не йде. Да? І, ну, всі порозходились, ті, хто неї звинувачували. А цей може кинути, але вона чогось, ну, якось не відходить. І це дуже такий для мене зворушливий момент, бо вона відчуває, що тут щось може статися, направді, важливе. Да, що якщо ця людина є пророк або взагалі син Божий, то тут можна почути щось направді такого дуже важливого і глибокого, що вплине на все її життя, і це стається. Ісус підноситься, де вони всі, ніхто тебе не засудив, вона каже, ніхто. Добре, я тебе теж не засуджую, да, але йди і більше не гріши. І тут теж дуже цікавий момент, бо зазвичай в нас в християнстві, ну, так наша церква вчить, що людина має на початку розкаятись, тоді прийти до сповіді, там, ще визнати жаль за гріхи, постанову більше не грішити. Да? І священники, щоб відпустити гріхи, теж, ну, мусять це почути, що я жалію. Да? А Ісус якось інакше це робить. Він не чекає цього розкаяння, тільки навпаки каже, іди і більше не гріши. Да? Тобто я тебе пробачаю, да? Я тебе відпускаю, да? І іди і більше не гріши. Чому? Тому що в тебе тепер це получиться. Да? Бо от може, власне, ця зустріч віч навіч з Богом, який все про неї знає, але все одно пробачає, да, дозволяє цій жінці відчути Божу любов на собі, Боже пробачення на собі. І ось, власне, досвідчення цього Божого милосердя, Божого пробачення, от має бути силою для цієї жінки, що вона тепер ішла і більше не грішила. Бо це так здається, що ну, Ісус має якесь таке побожне бажання. Добре було б, щоб ти не грішила. Ні. Тут йдеться про щось більшого. Іди і більше не гріши, і тебе, напевно, це получиться. Дуже такий подібний момент до цього. Є такий фільм, не пам'ятаю титул, там ім'я і прізвища. Одним словом, там мова про те, що смерть приходить в світ, сучасний світ, щоб подивитися, як там хто живе. І там є така ситуація, що один такий вже поважний бізнесмен має йти на пенсію, да, в нього є двоє дівчат, дуже таких гарних, перспективних, правда, і один з чоловіків, і його дочки знаходиться в цій корпорації, його там, ну, практично серед цих різних директорів. І там в певному моменті відбувається таке голосування, воно було зманіпульоване, і практично виходить так, що власне чоловік дочки цього бізнесмена звільняє його з праці. Позбавляють вони, цей совєт директорів, позбавляють його, ну, справи всього життя. Правда? Тобто ця людина, ну, залишається без свого бізнесу, без цієї корпорації. І получилося так, що от, ну, чоловік, його доньки теж голосував, брав участь в тому всьому. Він вже пізніше якось там намагається це відкрутити, це не виходить юридично. Ну, тим не менш, на другий день ця смерть зустрічає, власне, цього чоловіка і питає, що там. Ти розмовляв зі своєю дружиною, ти сказав, що ти зробив? Каже, да. Він сидить в барі, горює, щось там вже трошки на підпитку і весь час плаче. Ну і ця смерть каже, і що, вона тебе вигнала з хати? Ні, каже. А чого ти плачеш? Каже, вона мене вибачила. І як це так, вона тебе вибачила? Ну, каже, от так. Каже, це справжня любов. Тоді, коли про тебе знають найгірше, а все одно люблять. Оце є справжня любов. Але направді дуже такий зворушливий момент в тому фільмі, і направді усвідомлюєш собі, що от Божа любов, вона така. Вона знає про нас все і все одно любить. Да? Звичайно, це не має бути заохоченням для нас, щоб ми робили якісь такі недостойні речі, правда, користуючись з цієї любові Божої, бо ну, це не для того вона дається, але вона, напевно, дається для того, щоб ми якнайшвидше знайшли цю любов, відчули на собі і вже більше не хотіли цю любов ранити. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішнього фрагменту. Не знаю, може щось було незрозуміло, може якісь питання, то я буду радий на них відповісти.
Дякуємо, отче, дуже уважно вас слухали. Це така, знаєте, тема, я думаю, що торкнулись кожного, як навчитися вибачати себе, що робити, якщо після сповіді вина залишається всередині. як навчитися відчувати пробачення, що робити з цим почуттям провини. Тому я думаю, що це близька тема кожному, і багато з наших слухачів будуть вам вдячні, тому що отримали відповіді на своє питання. Дзвіночків наразі не бачу. Ось, але хочу вам подякувати за таку змістовну розмову. Є дзвіночок, зараз спробуємо один прийняти. Абоненти 098, будь ласка.
Алло, це я?
Так, ми вас чуємо, і отець Валентин Матушевський також вас чує.
Дякую отцьові за повчання. Отче, дуже тяжкі времена, дуже тяжко. Прошу, помоліться за мене в моїх справах. Розалія Вінниччина. Дякую.
Дякую, помолюсь. Дякую.
Ось такий дзвіночок, отче.
Так, да, це, ну, дійсно важкі времена, але з другої сторони, ну, те, що нам робить легше, таким добрим полегшенням є все ж таки Слово Боже. Да, направді, ну...
Алло. Втратили зв'язочок з отцем, на жаль.
Алло, алло. Чую.
Алло.
Алло, чути мене?
Так, чути.
Як говорив про те, що дійсно є важкі времена, але часи, але те, що направді нам допомагає, це направді перебування зі Словом Божим. Чому? Тому що кожна людина живе і має силу у тому, що вірить. Правда? Тим більше, коли цей світ матеріальний, ми бачимо, наскільки він є, скажімо, нестабільний. Правда, якоїсь такої опори в цьому матеріальному світі, ну, тяжко знайти. І тому кожна людина, ну, якщо має внутрішній світ, має міцну віру, має на що спертися, на якісь такі духовні якості, духовні цінності, то це, направді, дає опору, дає сили, дає мотивацію, дає, ну, таке натхнення, щоб ці тяжкі часи переживати. І тому, направді, ну, я намагаюся якнайбільше зараз говорити про Слово Боже, бо саме воно, ну, є, направді, таким міцним, що допомагає нам, ну, тримати в собі такі внутрішні сили, щоб якось рухатись, щоб сподіватися на найкраще і мати в собі якусь таку внутрішню, але міцну мотивацію. Тому так само, ну, знаю, вже багато разів казав на Радіо Марія, що я маю свій канал на Ютубі, він називається «Пустельня». Запрошую всіх туди, там такого роду якось сьогоднішня катехеза. Я практично на кожен день намагаюся зробити якийсь коментар, навіть до 20 хвилин. Правда, для того запрошую. Трошки важка назва «Пустельня», тобто не пустиня, а така печера монаха на пустині, «Пустельня». Але, направді, щиро запрошую всіх, буду радий, якщо хтось скористається з того, що я там якось поясню.
Отже, маємо ще одне питання, вірогідно. Так, абоненти 093, чи маєте питання?
Слава Ісусу Христу! Я маю питання, але воно, напевне, не по темі. Якщо не можете відповісти, то я пробачаюсь. Получили, що я 9 п'ятниць підряд сповідалася. Вчора був форс-мажор, я не могла висповідатись. І це вже все по новій треба починати. Дякую, вибачте за питання, не по темі.
А ну, якщо не получилося бути в сповіді, чи не получилося бути теж у причастя?
Ні в храмі, ні в сповіді.
А до причастя ви приступили?
Ні, а як? Я не була ні в храмі, ні в сповіді, ну, ні в причасті.
Ну, дивіться, я би на вашому місці далі продовжував, правда, бо це взагалі має бути таким добрим звичаєм християн, що вони кожної першої п'ятниці чи раз на місяць принаймні намагаються йти. Ну, тут якби обов'язок є все ж таки бути в п'ятницю на цій сповіді і у святого причастя, да, першої п'ятниці. Тому нічого страшного не буде, якщо ви повторите, не знаю, скільки у вас там получилося, але...
Було 8 разів підряд тільки п'ятниці, бо перед цим я щомісяця, але були другі дні. Це 8 разів тільки п'ятниці, а вчора форс-мажор.
Ну, я розумію, і Господь так само розуміє ці всі форс-мажори, але я думаю, що варто все ж таки повторити. Направді. Ви будете спокійніші.